นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัสสะสตังชีเวทุตสีโลอะสมาหิโตเอกาหังชีวิตังไซโยสีละวันตัสสะชายิโนตีณบัดนี้อัตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาในศีลกถาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีแด่ท่านสาธุชนผู้ที่มาประชุมกันณที่นี้วันนี้ถือว่าเป็นวันพระวันธรรมสวนะก็คือวันแห่งการฟังธรรมวันที่เราชาวพุทธทั้งหลายร่วมใจกันมาที่วัดเพื่อที่จะมาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมถือศีลในวันนี้ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน10เหลืออีก8วัน 7-8 วันก็จะถึงวันแรม15ค่ำเดือน10ก็นั่นก็คือเป็นวันส่งตายายนั่นเองแต่วันนี้อาตมาภาพได้กล่าวไปก็คือเรื่องศีลซึ่งในวันพระที่แล้วคือวันแรม8ค่ำเดือน9เดือนที่แล้วอาตมาภาพได้กล่าวถึงทานคือการให้ของสัตบุรุษ5อย่างนะก็ขอย้ำไปนิดนึง5อย่างก็คือ1ให้ด้วยความเคารพ2ให้ด้วยศรัทธา3ให้ด้วยการและเวลา4ให้ด้วยการคิดพิจารณาและ5ด้วยให้ด้วยความอยากให้ด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อตัวนี้5อย่างนี้อาตมาได้กล่าวถึงทาน5ประการซึ่งได้อานิสงส์อานิสงส์ก็คือจะทำให้เรานี่มีโภคทรัพย์มากมีทรัพย์มากมีคนเคารพเอื้อเฟื้อเราลูกเมียผัวนี่เชื่อฟังหรือคนใต้บังคับบัญชาเราเชื่อฟังเวลาเราเดือดร้อนมีคนคอยช่วยเหลือและเราปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นด้วยอานิสงส์ของทาน5อย่างมีทานอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่ามหาทานทานประเภทนี้นี่มหาทานนี่ก็คืออยู่ในอาตมาไปเจอในปุญญาภิสันทสูตรอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตข้อที่129ในพระไตรปิฎกของเราได้กล่าวไว้ว่าทานอีกประเภทหนึ่งเรียกว่ามหาทานมีอยู่5ประการด้วยกันประการแรกปานาติปาตาเวรมณีทานโดยการให้ชีวิตให้ชีวิตเป็นทานทานประการแรกประการที่สองอทินาทานาเวรมณีการเว้นจากการลักทรัพย์ก็เป็นการให้ทานเหมือนกันเป็นทานโดยการให้ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของผู้อื่นทานประเภทที่สองทานประเภทที่สามกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีก็คือทานโดยการให้เหมือนกันให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันให้ครอบครัวให้ความสงบสุขแก่ครอบครัวทานประเภทนี้ทานประเภทที่สี่มุสาวาทาเวรมณีนี่ทานประเภทนี้คือให้ความสัตย์จริงคือให้ความเชื่อใจกันให้ความจริงแก่กันทานประเภทที่5สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีทานประเภทนี้ก็คือทานการให้ โดยไม่ประมาทคือให้สติให้ความปลอดภัยของคนผู้อื่นเมื่อเราไม่ประมาทไม่ดื่มสุราผู้อื่นก็ปลอดภัยนี่ทานประเภทนี้มีอยู่5อย่างเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามหาทานหรือที่เราเรียกกันว่าศีล5นะศีล5นั่นเองนี่ทานมหาทานทีนี้ศีล5ศีล5เป็นเครื่องบ่งบอกความเป็นมนุษย์นะเราจะเป็นมนุษย์ได้นี่ก็ด้วยศีล5จะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ด้วยอำนาจของศีล5ถ้าเราไม่มีศีล5นี่ยากนักต่อการเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามนุษย์นี่แปลมาจากคำว่ามนะมนะนี่แปลว่าใจบวกกับอุตสยะคือสูงมนุษย์คือผู้ที่มีใจสูงพระหลวงพ่อพุทธทาสกล่าวไว้ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบใครมีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวเพราะร้อนเร่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงเร่งยกใจตนเร่งขวนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเจริญเลยนี่ท่านได้กล่าวไว้มนุษย์นี่เป็นศีล5เป็นเครื่องบ่งบอกความเป็นมนุษย์ถ้าเราเปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะเราเปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นมนุษย์ 100% แสดงว่ามีศีล5บริบูรณ์5ข้อแสดงว่าข้อ1นี่ 20% ถ้าหากเราผิดศีล1ข้อก็เท่ากับว่าความเป็นมนุษย์ของเราเหลืออยู่ 80% แสดงว่าเรานี่เป็นอสุรกายนี่หรือเป็นอย่างอื่นนี่ไม่ใช่มนุษย์นี่ 20% ถ้าเราผิดศีล2ข้อแสดงว่าความเป็นมนุษย์ของเราเหลืออยู่ 60% ความเป็นอย่างอื่นเหลืออยู่ 40% ถ้าเราเป็นมนุษย์ถือศีลแค่3ข้อได้ 60% ละถ้าเราถือศีลแค่2ข้อตอนนี้เริ่มมีเขี้ยวออกมาเริ่มเป็นยักษ์เป็นมารมีความเป็นมนุษย์แค่ 40% นอกจากนั้นเป็นอย่างอื่นเป็นมนุษย์ 20% ก็ต่อเมื่อเราถือศีลแค่ข้อเดียวคือศีล5มีแค่ข้อเดียวตอนนี้เขี้ยวเริ่มยาวลากดินแล้วเริ่มที่จะไม่เป็นมนุษย์มีเป็นอสุรกายเป็นสิ่งอื่น80% และสุดท้ายถ้าเราไม่มีศีล5ข้อเลยในชีวิตประจำวันเราย่อมไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์นี่เพราะเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงถ้าเรามาวัดด้วยศีลนะศีลวัดได้ด้วยความเป็นมนุษย์ทีนี้เราเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเพราะด้วยอาศัยศีล5อย่างศีล5ประการของเรานี่ย่อมทำให้เราเป็นมนุษย์ได้แต่ถ้าหากเราขาดไปเราก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์นรกกับอสุรกายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามนุษย์เรานี่มีอยู่5ประการนะมีอยู่5แบบแบบแรกเขาเรียกว่ามนุษย์สะเนระยิโกคือมนุษย์เดรัจฉานมนุษย์สัตว์นรกมนุษย์ประเภทนี้นี่ไม่มีศีล5ข้อนะเป็นมนุษย์สัตว์ในนรกศีล5ไม่มีเลยคือเกิดมาสักแต่ว่าเป็นมนุษย์เป็นคนแค่นั้นเองแต่ศีลในใจไม่มีมนุษย์ประเภทที่2คือมนุษย์สเปโตมนุษย์ประเภทนี้เขาเรียกว่ามนุษย์เปรตเพราะว่าขาดศีลข้อหนึ่งคือข้อที่2มนุษย์เปรตนี่หิวกระหายลักษณะของเปรตคือที่โบราณเขาบอกไว้ตัวสูงท้องโตปากเล็กตะลูเข็มหิวกระหายตลอดเวลากินเท่าไหร่ไม่รู้จักอิ่มประเภทนี้คือหิวกระหายในทรัพย์สมบัติผู้อื่นคือผิดศีลข้อที่2นั่นเองเป็นเยอะ มนุษย์ประเภทที่3มนุสสะเดรติรัชาโนมนุษย์ประเภทนี้คือมนุษย์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาบอกว่าการที่เราจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้แสดงว่าเรามีโมหะมากนี่แบ่งเป็นโทสะโลภะโมหะนี่ถ้าเรามีโมหะมากมีความหลงมากเราจะเกิดเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานคือผิดศีลข้อที่5สังเกตดูนะคนที่ดื่มสุราหรือว่าดื่มสิ่งสารเสพติดตอนแรกก็เป็นมนุษย์อย่างดีแหละรู้จักพ่อรู้จักแม่ดื่มสุราไปเริ่มแล้วเห็นหมามากอดหมาบ้างไปอ้วกกินข้าวกับหมาอย่างนี้เป็นต้นนะอาตมาขออภัยจะพูดคำไม่สุภาพนิดนึงนะคือไปทานอาหารกับสุนัข ก็มีไปอ้วกไปนอนกับสุนัขนี่เห็นไหมความเป็นมนุษย์หายไปนะเริ่มเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาเรียกว่ามนุษย์สเตรติรัชาโนนี่ประเภทนี้ประเภทที่4มนุษย์สภูโตมนุษย์สภูโตคือมนุษย์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์คือเป็นมนุษย์ได้เพราะชาติกำเนิดก็คือเหมือนเรานี่แหละเป็นมนุษย์ได้เพราะชาติเราจะต้องเป็นมนุษย์ในประเภทนี้คือมีศีล5บริบูรณ์อาจจะไม่บริบูรณ์ 100% ก็เป็นไปได้เพราะว่าเรานี่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลเป็นเพียงปุถุชนแต่ให้เราระลึกได้พอเราระลึกได้ให้เรามีศีล5โอ้วันนี้เราศีลขาดนะเอาใหม่สมาทานใหม่ตั้งใจรักษาศีล5นี่มนุษย์สัพพูโตประเภทสุดท้ายคือมนุษย์สะเทโวมนุษย์ประเภทนี้คือผู้ที่มนุษย์มีใจสูงอย่างเดียวไม่พอนะมีศีล5อย่างเดียวไม่พอมีหิริและโอตตปะด้วยมนุษย์ประเภทนี้นี่คือมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเหมือนเรานะถ้าเราไม่เกรงกลัวไม่ละอายต่อบาปก็ไม่ต่างอะไรดังนั้นมนุษย์5ประการนี่บอกไว้ทีนี้ศีลนี่แบ่งออกเป็นศีลจุลศีลคือศีลขนาดเล็กมัชฌิมศีลขนาดกลางและก็มหาศีลขนาดใหญ่ขนาดเล็กของเราก็คือนี่ศีล5เรานี่แหละศีล5นี่จุลศีลขนาดเล็กขนาดกลางศีลคือมัชฌิมศีลคือศีล8นะศีล8เรียกอีกอย่างหนึ่งศีลอุโบสถมันวันนี้นี่เป็นวันอุโบสถบางคนนี่ถือศีล8ศีล8กับศีลอุโบสถต่างกันอีกต่างกันตรงที่ศีล8เราถือที่ไหนก็ได้เราถือแล้วศีล8เรากลับไปอยู่บ้านได้อยู่ได้ทั้งอยู่ได้ทุกวันแต่ศีลอุโบสถต่างกันอีกศีลอุโบสถนี่เขานิยมถือกัน1คืน1วัน1วัน1คืนคือ24ชั่วโมงแล้วการถือศีลอุโบสถก็คือถือในวันอุโบสถแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่าสาธยายนะสาธยายอาการ32นี่ศีลอุโบสถก็ศีล8เราต่างกันนิดนึงการต่างจากการถือนะต่อไปศีลมหาศีลคือศีล227ของพระภิกษุสงฆ์แล้วก็311ของภิกษุณีสงฆ์นี่ศีลแบ่งออกเป็นประการอย่างนี้แต่ของเรานี่เอาศีล5ก่อนศีล5ของเรานี่ยังประโยชน์มากมายเหมือนที่อัตมภาพได้สรุปศีลให้ฟังสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขนี่สีเลนะโภคสัมปทาศีลนำมาซึ่งโภคทรัพย์สมบัติไม่ว่าโลกนี้หรือโลกหน้าสีเลนะนิพพุติงยันตินี่ส่วนใหญ่นะเวลาไปบางที่เขาจะสาธุอย่างนี้พอเราบอกว่าสีเลนะสุขติงยันติสาธุสาธุแปลว่าดีแล้วนะดีแล้วสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุยอมรับครับยอมรับพอสีเลนะนิพพุติงยันติเงียบกิบเลยไม่มีใครสาธุเลยสีเลนะนิพพุติงยันติคือศีลนำทำให้เราหลุดพ้นได้คือเข้าสู่นิพพานได้แต่แปลกไม่ค่อยมีใครสาธุนะน้อยที่มากที่จะพอสีเลนะนิพพุติงยันติเงียบตัดสมาสีลังวีโสทะเลเพราะเหตุนั้นศีลจึงเป็นสิ่งวิเศษ จงมาปฏิบัติกันเถิดอันนี้สาธุนะดังนั้นต่อไปนะถ้าจะไปที่ไหนสีเลนะสุขติงยันติสาธุอันนี้สาธุละนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลนำมาซึ่งโภคสาธุแล้วอย่าลืมข้อที่3ด้วยสีเลนะนิพุติงยันตินี่อย่าลืมสาธุด้วยนะบางทีนี่พอสีเลนะนิพุติงยันติเงียบกิบเลยไม่เอาไม่เอานำมาซึ่งความหลุดพ้นไม่เอานะนี่เราให้เราสาธุอย่างนี้พอตัดสมาสีลังวิโสทเยอามะพันเตอามะพันเตขอรับกับผมจะรับไว้นะอะไรอย่างนี้เป็นการบอกไว้รับปากว่าเราจะทำบางทีนี่เรารักษาศีลนี่ศีลนี่ทำให้เราเป็นมนุษย์เหมือนกับเรื่องหนึ่งนะเรื่องหนึ่งมีพระพุทธเจ้านี่พระองค์ตัดไว้เล่านิทานให้ฟังบอกว่ามีเมืองหนึ่งมีพระราชาชื่อว่าพระเจ้าพรหมทัตนะพระราชาชื่อว่าพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตนี่มีเขาเรียกว่ามีครูหรือมีผู้ที่คล้ายๆกุนซือว่างั้นเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาแต่ไม่ได้ปรึกษาเรื่องการเมืองเป็นการปรึกษาเรื่องธรรมก็คือเสนานี่ให้ปรึกษาเรื่องธรรมเป็นอาจารย์ว่างั้นเดี๋ยวอาตมาภาพเรียกว่าอาจารย์แล้วกันอาจารย์นี่ให้คำปรึกษาแต่อาจารย์นี่เป็นวรรณะสูงนะวรรณะพราหมณ์เป็นผู้มีชาติตระกูลวันหนึ่งแปลกใจคิดในใจว่าเอ๊ะถ้าเราที่พระราชาเคารพเราคนทั่วไปเคารพเราเพราะอะไรเพราะชาติตระกูลเราหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าเพราะเรารวยเอ๊ะหรือว่าเพราะเราเป็นคนอยู่ในตระกูลชั้นสูงหรือเปล่าคิดไว้อย่างนี้ก็เลยเดินไปหลังจากที่ให้คำปรึกษาพระราชาเสร็จก็เดินผ่านท้องพระคลังผ่านท้องพระคลังก็บอกกับไปเจอนายเขาเรียกว่านายบัญชีที่คอยดูแลทรัพย์สินในคลังกรมการคลังไปผ่านไว้วันนี้หยิบทองมาหนึ่งก้อนหยิบเหรียญทองมากึ๊บเหรียญหนึ่งนายผู้ที่ดูแลบัญชีเห็นตกใจเลยฮึจริงหรือเปล่าขยี้ตาแป๊บหนึ่งตาฝาดหรือเปล่าเอ้าทำไมพระอาจารย์ของพระราชานี่หยิบเหรียญไปเอ๊ะหรือว่าท่านวันหรือว่าท่านมีอะไรหรือเปล่าไม่กล้าพูดเงียบไว้พอวันที่สองมาอีกหลังจากให้คำปรึกษาอีกเดินมาอีกผ่านห้องอีกทีนี้เอาไปสองเหรียญเลยเอาไปสองเหรียญไอ้คนเฝ้าก็ชัดเจนเลยทีนี้โอ้ได้ยินเสียงกระทบกันกริ้งในกระเป๋าแน่นอนเอาทองไปสองเหรียญบ้าเริ่มขโมยแล้วนิสัยอย่างเงี้ยนิสัยอย่างเงี้ยเอามาพอครั้งที่สามไปอีกทีนี้เริ่มไม่แปลกใจแล้วไม่ได้หยิบสองเหรียญแล้วนะโยมรอบนี้หยิบกำหนึ่งเลยหยิบทั้งกำเอาใส่ถุงใส่กระเป๋าครึบคราวนี้ไม่เกรงใจแล้วคนที่เฝ้าทรัพย์สมบัติไม่เกรงใจแล้วตะโกนเลยโจรโจรตะโกนเลยเรียกมาโจรโจรเรียกทหารมาจับนี่มาจับโจรนี่ทหารบอกจะจับได้ยังไงจับใครจับใครมาบอกนี่จับอาจารย์พระราชานี่เป็นโจรนี่หลักฐานอยู่ในมือเป็นกรรมเลยว่างี้ฝั่งนี้ก็รีบจับเอามือมัดไขว้หลังแอนอกเดินไปเลยนะเดินไปโอ้โหขณะเดินไปก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันประกาศเรียกร้องเหมือนกับปัจจุบันนี้เหมือนคล้ายๆอัพลงเฟซอัพลงเฟซประจานอาจจะโชว์ไลฟ์อย่างเงี้ยคือถ่ายทอดสดลงเฟซเพื่อนก็มาดูนะเขาก็รู้กันทั้งวังรู้เลยเดินไปหาพระราชาขณะไปนี่ไปเจอกับหมองูกำลังเล่นกายกรรมงูเอางูพิษนี่นะเป่าปีแสดงให้งูพิษขึ้นมาจากหอจากองค์จากหม้อจับงูพิษขึ้นมาเอามาพันรอบคอบ้างอะไรบ้างอาจารย์คนนี้ก็เลยบอกว่านี่ท่าน ท่านอย่าไปไว้ใจนะนี่งูพิษนะอย่าไปไว้ใจงูพิษนี่เดี๋ยวมันกัดมันฉกท่านเอานะหมองูแย้งมาเลยตอบกลับเลยครับว่านี่ท่านงูเรารู้ว่ามันมีพิษมันจะฉกเรามันก็แสดงให้เราเห็นมันจะฉกเรามันก็จะขู่ให้เรามันจะแสดงอาการให้เรารู้เราระวังมันได้แต่ไอ้คนน่ะสิขโมยดูหน้าซื่อๆนะทำตัวเป็นอาจารย์พระราชานะแต่มาขโมยทองทรัพย์สินของชาวบ้านนี่ตะโลยคลองทรัพย์สินของบ้านเมืองนี่อันนี้นี่ไว้ใจไม่ได้โอ้โหขนาดหมองูยังรู้นะโอ้โหเร็วมากหมองูตอบกลับอย่างนี้พระอาจารย์เลยบอกว่าก็เลยเงียบไปพูดไม่ออกหมองูบอกว่างูตัวนี้นี่มันมีศีลเหมือนเราอะเรานี่ถ้าเราเปรียบเสมือนงูคือเรามีศีลศีลคอยควบคุมไม่ให้งูตัวนี้นี่แสดงพิษไม่ว่าเราจะมีพิษสงแค่ไหนถ้าเรามีศีลคอยกำกับนะคอยดูแลเราเราก็เหมือนกับงูตัวนั้นแหละคือไม่ทำอันตรายใครคือคนอื่นเกรงใจคนอื่นไว้วางใจเราและเราไม่ทำร้ายใครนี่เปรียบอย่างนี้ทีนี้พอเดินไปถึงตำหนักของพระราชาพอไปถึงแล้วพระราชาแปลกใจเอ้าทำไมจับอาจารย์เรามาอย่างนี้ทำไมจับมาอย่างนี้คนดูแลบัญชีก็บอกว่านี่พระอาจารย์ของพระองค์ดิเป็นขโมยวันแรกกับผมข้าพระองค์นี่ก็ไม่คิดว่าจะขโมยจริงนึกว่าจะอาจจะยืมไปก่อนเอาไปเหรียญนึงวันที่2 2เหรียญวันที่3นี่เอาไปทั้งกำเลยนี่โลภนี่เริ่มหน้าด้านขึ้นแล้วว่างี้เริ่มไม่อายแล้วพระราชาก็บอกเอาถ้างั้นออกไปก่อนคุยกัน2คนเหลืออยู่กับพระราชากับอาจารย์คุยกัน2คนก็บอกไว้อาจารย์บอกว่าสาเหตุที่ทํานี่ข้าคือข้าพระองค์คิดอย่างนี้คิดว่าพระราชานี่พระองค์นี่เคารพข้าพระองค์เพราะอะไรเพราะชาติหรือเปล่าเพราะตระกูลหรือเปล่าหรือเพราะข้าพระองค์มีฐานะหรือเปล่าแต่วันนี้รู้แล้วว่าเคารพข้าพระองค์เพราะศีลเพราะข้าพระองค์มีศีลเหมือนตอนแรกไม่เคารพนะตอนแรกนี่ยังเกรงใจอยู่พอตอนหลังนี่ว่าเลยเอ๊ะมาจับไอ้โจรนี่มานี่เห็นไหมหมดเลยหมดความเป็นอาจารย์พระราชาเลยแม้กระทั่งพระองค์เองเมื่อกี้ยังบอกเลยให้ออกไปก่อนเดี๋ยวเราจะจับมันไปโบยนี่เห็นไหมพระองค์ยังไม่ให้ความยำเกรงแก่ข้าพระองค์เลยบอกอย่างนี้เลยดังนั้นรู้แล้วว่าศีลนี่สำคัญพระเจ้าเลยบอกว่าศีลังโลเกอนุตตรังศีลเป็นเยี่ยมในโลกนะคนเรามีศีลได้นี่เราเพราะเราเป็นผู้ที่เป็นเปรียบเสมือนมีพิษเป็นเปรียบเสมือนงูพิษที่คอยควบคุมจิตใจคอยควบคุมกายและวาจาของเราให้เป็นปกติเราจะกลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ก็เพราะด้วยศีล5ประการนี่แหละศีล5ประการนี่บ่งบอกถึงความเป็นพระอริยะเจ้าได้ด้วยนะเพราะพระโสดาบันขึ้นไปนี่มีศีล5บริบูรณ์นั่นเองดังนั้นถ้าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธอย่าลืมนะศีล5สำคัญศีล5ไม่ใช่แค่ศีลอย่างเดียวเป็นทั้งทานได้ด้วยคือกล่าวเป็นมหาทานเหมือนอัตมาภาพที่ยกบาลีขึ้นไว้ตั้งแต่ต้นเป็นใจความบอกว่าคนที่ไม่มีศีลนะอยู่100ปีนี่สู้คนที่มีศีลแค่วันเดียวไม่ได้ดังสมดังที่กล่าวมาท้ายที่สุดแสดงพระธรรมเทศนาด้วยการและเวลาอัตมาภาพขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมและพระสงฆ์จงช่วยอำนวยอวยชัยให้สาธุชนทุกท่านผู้ที่มาสดับฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้ ขอจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกทิวาราตีการพระธรรมเทศนามาก็สมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ